Campus FM i prezenta. Gastronomia. Ti prezenta il program Dr. Karen Mulliet.
Insemmi l-kom un-il-għakom għal-program miħor gastronomija. Gastronomija li jiet natu tidwira un-uħdu iktar informazzjoni fuq dawk l-aspetti li għandhom xjaqsmu mal-ikel. Mal-istoria tal-ikel, mal-kultura, soċjoloġija, xjenza tal-ikel, teknoloġija u anke xi studji li jiet isiru issa fil-prezent fil-fatt f'Malta fuq diversi aspetti li għandhom xjaqsmu mal-ikel. Il-lum fil-fatt biex nisimaw aktar fuq ċerta tip ta' ricerka. Li qed issir bħalissa u Malta għandna lil Elena Xikluna li hija għalliema tal-Home Economics, hija gradwata fil-Home Economics u fit-tagħlim tiegħu u kif ukoll hija qed bħalissa tirriċerka dan l-istudju għat-teżi tagħha tal-Masters fil-Health Family Consumer Studies. Elena, nilqak hawnhekk f'Campus FM mhux hekk għal dan il-programm biex inti anka tagħtina iktar tarif fuq din il-qasam li inti qiegħda tirriċerka. Li fil-fatt għandha x'taqsam ma' aspett li forsi tippreokkupa ħafna nies, partikolarment forsi n-nisa, però mhux biss in-nisa. U qed nirreferi għall-osteoporosi. Mhux hekk, forsi inħalli f'idejk però biex anka tgħidilna daqsxejn x'inhi l-osteoporosi, forsi n-nies semgħu ftit fuq din il-kelma imma ma jafux eżattament minn fejn tiġi.
L-osteoporosi hija marda fl-għadam. Aħna l-adam tagħna minn meta nkunu għadna żgħar sar l-14-17-il sena jkun qed iżviluppa fil-kobor, u mbagħad minn 17-il sena sa l-aħħar lejn l-aħħar ta' l-20-ijiet jibda jiżviluppa fid-densità, jikber fid-densità. Minn dak iż-żmien sa 35 sena ikun stabbli, imma minn 35 sena l fuq ta' kulħadd hija proċess naturali jibda inaqqas ftit. Issa il-problema hija li jekk dik ir-rata jew tkun iktar maġla. Jew inkella il-persuna ma jkollix bone density b'saħħtu meta tkun għadha żgħira, hemm ċans li tibda tbagħti minn din il-marda. Fejn? Bażikament kull min l-osteoporosi li l-għadam tagħna jibda jitmermer ma jqbax b'saħħtu. Ġifier l-istruttura tiegħu ma tqbax daqshekk b'saħħitha u jekk inti speċjalment taqa' jew taħbad x'imkien bis-saħħa, tista' tikser xi parti mill-ġisem. L-iktar li taffettwa huma l-spine, ir-rist. U anka il-hibbon.
L-spina ġifiri, il-pols u xek. U anka l-adam tal-hips biex najdwek tal-fuq il-kuxtejn. Eħe, ġifiri naħseb forsi ġili anka n-nis ma nafxek irnexxilhom x'jaraw xi ritratti tal-adam meta il-densità tal-adam ikun qed jitnaqqas u jkunu qisu l-adam qisu jkollu toqob. U kull ma jmur ovvjament dawn it-toqob jikbru b'effett li ovvjament l-għadma jsir dajfa ħafna u għalhekk forsi ġieli nisimgħu li ta' ċerta età mbagħad l-għadam jsir diffiċli ħafna biex jerġa' jaqgħad meta jkun hemm xi ksur, pereżempju xi ksur f'anzjan jew anzjana li mbagħad sfortunatament ikollhom jgħixu ġo sodda biex ngħidu hekk għaliex l-għadma tkun diffiċli ħafna biex tfiq.
Infatti l-tfal nispjega ħilom palisu jak għandek scaffolding tal-bini. Li meta tibda tneħilu biċċiet minnu, fl-aħħar mill-aħħar jaqa. U hekk l-istess ħaġa jkun qed jiġrilu l-adam tagħna.
Tajjeb, mela dik hemmhekk rajna definizzjoni tal-osteoporosi x'inhi. Ovvjament irridu ngħidu li sakemm ikunu qegħdin jikbru t-tfal l-osteoporosi jew ċoe l-adam ikun qed jifforma u jiżviluppa b'lajnuna ta' ikel tajjeb, ikel bnin u ikel mimli nutrijenti, però partikolarment l-ikel għandu jkollu abbondanza ta' kalċjum, speċjalment sakemm nagħlqu dawk it-30 sena x'vera Elena.
Eżatt, il-kalċju huwa wieħed mill-minerali l-aktar importanti ma' oħrajn bħal fosforu, il-magnesium, imma l-aktar il-kalsjum sabi xejn biex l-adam tagħna id-densità tkun qawwija kemm jista' jkun. Ħalli ma' żmien meta jibda jitmermer ftit ftit u ikollu kemm jista'.
U anke jkun hemm momenti fil-ħajja tagħna forsi issa tista' tispjegana daqsxejn inti stess fejn il-ladam qisu ikun hemm depletion tal-kalċjum minnu fih minħabba ċerta ċirkostanzi li nkunu għaddejjin fih. Issa jekk inkunu tajna lilna nfusna minn ta' età żgħira biżejjed kalċjum biex l-adam ikun ħafna dens u b'saħħtu, ovvjament solidu eżatti, ovvjament meta jkun hemm din id-depletion, qed nirreferi forsi anke fi pregnancy pereżempju affarijietek, il-problema ma tkunx daqshekk kbira. Forsi għalhekk inti tista' issa issemmilna x'inhuma il-risk factors li huma assoċjati mal-osteoporosi.
Infatti dawn issa naqsmuhom naqra fit-tnejn. Hemm dawk li ngħidulhom il-modifiable risk factors, jiġifieri, jiġifieri tista' tagħmel xi ħaġa dwarhom inti. U hemm l-oħrajn sfortunatament m'hemm xejn tista' tagħmel għax ikunu parti minnek. Waħda minnhom hija li ma tieħux biżejjed kalzju. Minn meta tkun żgħira sa meta tikber anke meta tikber inti trid tiqpa' tieħu l-kalzjum. Ħalli għalmenu il-proċess ta' meta jibdew jitmerrulek jitnaqsu ftit ftit id-densità, għalmenu ma jmurx daqshekk iktar malaj l-adam tiegħek.
Forsi tajja hawnhekk li ngħidu wkoll li għax forsi hekk ikun hawn semmija li qed jisimgħuna u jgħidu imma allura kemm għandna nieħdu ta' età żgħira tajjeb li forsi ngħidu kemm it-tfal u kemm anke l-adolexxenti u n-nies sa 30 sena u anke mbagħad wara kemm għandhom jieħdu bħala ammonti ta' kalċjum forsi mill-ħalib u mill-prodotti tal-ħalib għax dawn huma forsi l-iktar rikki fil dan il-mineral il-kalċjum mhux hekk.
Infatti huma maqsumin f'skont tajiet meta nkunu għadna żgħar tibda minn 400 gramma kuljum, x'fehem hekk qed nirreferu sa l-ewwel sitt xhur li jkun qed joħdu ovvjament mill-breast milk. U mbagħad għandna minn 12-il xahar għandek 400 gramma wkoll, minn sena sa 3 snin għandhom 500 gramma kuljum, minn 4 sa 6 600 gramma. Kif qed ninnutaw kull darba dejjem iżjed ftit għax ovvjament l-għadam qed jikber. Minn 7 sa 9 snin għandna bżonn 700 gramma, minn 10 sa 18-il sena fejn hemmhekk naraw żviluppi kbar fit-tfal għandna bżonn 1300 gramma għalhekk huwa importanti li jieħdu ħafna ħalib u prodotti tal-ħalib f'din l-età speċjalment. In-nisa minn 17-il sena sal-menopawza għandhom bżonn jieħdu 1000 gramma milligramma kuljum. Wara l-menopawza dik titlaw wkoll 300 gramma oħra, ġifri 1300 milligramma kuljum ta' kalsjum. Waqt itqala wkoll trid tieħu iktar minn dawk l-elf li normalment mar għandha tieħu u għandha titla l-1200.
Tajjeb li ngħidu hawnhekk li jekk ilhom ma tkunx qed tieħu dawn iktar minn l-elf li suppost tieħu bħala mara normali, il-tarbija tieħu preċedenza. Biex ngħidu hekk in-natura taħseb għat-tarbija u allura l-om ikun qed jitneħħiela għalhekk l-ewwel semmejt id-depletion mill-għadam tal-kalċjum u tal-għadam. L-om ikun qed jitneħħiela biex ngħidu hekk il-kalċjum minn ġol l-għadam tagħha u biex imur għanti li proteġi għanti t-tarbija. Tajjeb li ngħidu wkoll li għax inti semmejt wara l-menopawza, li wara l-menopawza huwa stadju kruċjali ħafna għal mara fejn hemmhekk jekk ma tkunx qed tieħu biżejjed kalċjum, l-għadam tagħha minħabba nuqqas ta' istroġin tal-hormon u xek, l-għadam tagħha wkoll ħajerġa' jitlef ħafna iktar kalċjum u ħafna iktar mis-solidu obviously ovvjament tal-għadam li jkun hemm fih. Tajjeb, Elena, forsi inti tista' tkomplilna u tgħidilna fuq dawn ir-risk factors.
Bħala fatturi oħra għandna nuqqas ta' vitamina D li f'Malta mhix daqshekk komuni għax għandna naħduha mix-xemx. Sakemm ma tkunx mara anzjana li tista' tkun il-każ li jew ma toħroġ meħabba forsi xi mart ma tistax toħroġ barra, jew inkella meħabba xi reliġjoni toħra fejn
tkun kompletament mottija. Għax tajjeb li ngħidu li l-vitamina D hux hekk għandna kimika aħna taħt il-ġilda tagħna li meta nkunu esposti għax-xemx din il-kimika tinbitel vitamina D. U għalhekk meta nkunu esposti għax-xemx, ovvjament hawnhekk dejjem nagħmlu l-istess appelli li noqogħdu attenti mix-xemx hux hekk, imma xi ftit ammont ta' xemx hija tajba wkoll u bekk ikolna il-vitamina D. ħade.
Infatti anka waqt il-kors kont semmejtilhom li jridu jimħabba s-sunblock, għax jekk għandek is-sunblock fuqek dik l-ammont ta' vitamina D ħa tonqos, imma ma jfissirx li min is-salem ma tagħmilx sunblock għax f'Malta naraw ix-xemx kważi kull
jum.
Anka ftit żgħira fis-sajf għandek biżejjed għal matul is-sena. Imbagħad għandna livell għoli ta' kafeina. Kafeina bħalma sibu fil-kafe, fit-tejjiet, jiġifieri dik ukoll tgħin fil-proċess biex inaqqas kemm jista' jkun l-għadam, allura rridu noqogħdu attenti li naqsu.
Kemm nixorbu kafe?
Kemm nixorbu kafe. U jekk nieħdu l-kafe, l-ideali li almenu nżidu ftit ħalib ħalli nkun qed timpattu b'mod ieħor. Livell għoli ta' soft drinks ukoll minħabba l-istess raġuni apparti l-aċtu li fih. Għandek il-livell għoli ta' melħ, jiġifieri jekk ikollok livell għoli ta' melħ fid-dieta tiegħek. Ukoll ħa jgħin biex
jaffettwa biex jinaqqas.
Imbagħad għandna jekk tagħmel żmien li ma jiġikx il-period minħabba ma għax ma tkunx kilt biżejjed li ngħidula menorea. Minħabba fiha wkoll hemm ċans kbir li iżid ir-riskju għal osteoporosi li tkun body weight ħafna inqas milli suppost inti tkun għax bħalma jgħidu t-tajjeb ħunnieqes u ħażin ħafna. Li tabbuża mill-alkohol ukoll u l-istess is-sigaretti jgħinu biex naqsu dan livell, li taqa' ta' spiss, sfortunatament, persuna wkoll li għandha forsi qed nidħlu naqra iktar fiha wkoll li persuna tkun qed inkollu bil-qiegħda. L-għadam tagħna bl-eżerċizzju u mħabba li niċaqar u jissoda biex ikun jista' jipproteġi lill-ġisem. Allura jekk ikollok ħajtek dejjem bil-qiegħda, hemmhekk ukoll huwa fattur ieħor. Għandek ċertu mediċini bħal per eżempju l-isteroids. Mediċini li fihom l-isteroids. Hawn min jieħu l-isteroids ukoll biex jinbena. Dawk ipattu mod ieħor għax jagħmlu ħafna ħsara fuq l-għadam. Għandna estrogen deficiency fin-nisa, u mbagħad minna ħal-oħra fl-irġiel it-testosterone deficiency ukoll jagħmel huwa fattur ieħor. Issa, mbagħad konna semmejna li dawk il-fatturi li ma nistgħux nagħmlu xejn dwarhom. L-ewwel ħaġa hija l-età iktar ma tikber. Dil-marda iktar għandek ċans li ħatkun tbati minna, iżda ma nridux niftemu ħażin li persuna li tkun għadha żgħira ma tbatix mill-osteoporosi, għax hawn minanka tal-età ta' 30 sena beda jbati biha. Li tkun mara għandek iktar riskju li tbati mill-irġiel, storja ta' fractures li tkun ksir ximkien meta kont għadek żgħira, li tkun jew ta' razza bħalna l-bojot jew inkella Asjatika għandna iktar riskju aħna wkoll. Fil-familja wkoll jekk għandek ħaġa ġenetika, għandek fil-familja li jbatu bl-osteoporosi, mela inti għandek naqra iktar riskju li tkun tbati minnha wkoll. U history ta' menorea, jiġifieri li ma jkollokx period imma ma tkunx taf għal xiex mhux għax ma kilġ bżejjed bħalma għedna qabel. Dawk huma bażikament.
Eh, mela hemmhekk dorna dawra ma dawk li l-risk factors biex ngħidu hekk li jistgħu jippromovu l-osteoporosi u x'hekk din il-kondizzjoni, dawk li huma modifikati jew jistgħu jiġu modifikati bħal li tnaqqas it-tipjib, tnaqqas l-ammont ta' kafe, tnaqqas ix-xorb, eċetera, biex inti tkun tista' tevita din il-kondizzjoni. U dawk li ma jistgħux jiġu modifikati bħal per eżempju ovvjament jekk inti mara, jekk inti għandek ċertu età, jekk għandek storja ta' ksur u affarijiet kif għada kif semmiet Elena. Mela Elena, dorna ftit dawra ma l-osteoporosi x'inhi ir-risk factors x'inhuma u ċerta informazzjoni naħseb issa nistgħu ngħaddu ftit għall-istudju tiegħek għax naf żgur li ċerta affarijiet li forsi nistgħu nsemmu anke iktar fuq din il-kondizzjoni joħorġu kif inti tkun qed tispjegana daqxej il-riċerka tijak kif kienet. Inti qed tagħmel riċerka li forsi hija riċerka interessanti li tipprova tindaga u xek fuq l-osteoporosi nifisa u l-awareness man-nies u anka biex tgħinhom biex jirriduċu din dawn ir-riski li għadna kif semmejna ta' din il-kundizzjoni biex għadha pitada jipprovaw jipprevenuha. Allura għatina ftit hekk il-riċerka tiegħek fuq x'inhi.
Mela jien bażikament li għamilt bat dil-marda tal-osteoporosi u xtaqt ninforma lin-nies aktar dwara u x'jistgħu jagħmlu mhux biss nintihom informazzjoni u ddeċidejt li biex jirnexxieli nagħżel il dawk in-nies, ovvjament in-nies li ħajoffru l-ħin tagħhom biex jipparteċipaw fir-riċerka tiegħi, mor ġo supermarket. Supermarket f'Malta fejn bażikament għamilt presentation ta' 10 minuti, għamiltilhom qisu kwestjonarju biex inkun naf x'jafu qabel. Għamiltilhom il-presentation tiegħi Ora, ġew għamlu l-kwestjonarju biex sirt naf jekk konċ effettiva.
Ġri da kont ftemt ma' n-nies inti jew minn kien hemm speċi tlabtu biex jiġi u jisma'?
Minn qabel mort inqasam il-flyers, għamilna reklami ġo supermarket stess.
Li ħajkun hemm din it-taħdita?
Li ħajkun hemm dik it-taħdita dik il-ġurnata x'kont ġurnata sħiħ hemmhekk u n-nies ġew kienu
parteċipaw speċi.
Parteċipaw, kont mort tliet ijiem u parteċipaw. Dak wara dik wara dik is-section dik il-party. Għazilt n-nis minn li xtaqu, ovvjament, kienu volontari li xtaqu jattendu għal-kors aktar id-dettaljat li kien preparat għal-jom. Skont l-abbilta taħħom xjafu dwar il-sujġet u kem kienu lesti li jamlu xaħġa dwar għal-marda.
Biex jamlu xaħġa, ovvjament, iktar biex anka jinti skont il-rekmandazzjoniet jak ikunu jistaw jamlu xaħġa u xek. Nifqu għal-pawza qasira ta' mużika issa u nerġaw nir-riturnaw biex inti tgħidilna iktar fuq din il-kampanja tiegħek x'għamilt. Mela nerġa' nilqakom lura għal dan il-programm Gastronomija llum qegħdin nitkellmu ma' Elena Scicluna l-liema tal-Home Economics li qed tgħidilna fuq ir-riċerka tagħha li għandha x'taqsam ma' l-osteoporosi u kampanja li hi kienet qed tagħmel bħala parti minn din ir-riċerka ġewwa supermarket ma' nies li jiffrekwentaw dan is-supermarket. Forsi Elena tista' tgħidilna lura l-fażijiet tiegħek ta' dan ta' din il-kampanja permezz għall-riċerka tiegħek permezz ta' dan in-nies fis-supermarket u x'hekk.
Mela, wara li inixxi li nagħmel l-ewwel parti ġo supermarket u kien hemm in-nies willingly jiġu għall-kors. Bażikament samt in-nies fi gruppi, l-ewwel ned biex ma jkollokx gruppi kbar għax iktar tista' taħdem magħhom, kelli 34 persuna li qed tattendi jien ħdimt biss man-nisa. Kelli 34 persuna u samthom f'tliet gruppi. Kull darba ma' kull grupp għamilt 3 sessions, kull darba ta' siegħu nofs. Bażikament ħdimna bi presentation, kenna xi esperimenti kull darba bdejn ovvjament x'in il-marda, xi kellha għandek tiekol, kif ħadd inkludi għax mhux ħafna minnhom kienu jafu x'għandhom jiklu x'inhu ma l-affarijiet.
Ma jafux kif.
Imma kienu jħossu naqra diffiċli biex jagħmluha fil-prattika kuljum. U tħallna kull persuna b'mod individwali kif jistgħu jagħmluha. Bażikament. Minn qabel għamiltilhom ukoll kwestjonarju biex nkun naf x'kienu jafu qabel. U l-istess din ġrat wara. Fir-riċerka tiegħi qatt ħafna attenta li nibbaża fuq x'jafu n-nies u x'għandhom bżonn huma. Jiġifieri mhux għax jien naf dwar il-marda inti hom dak li naf jiena, għax fil-verità r-riċerka turi li daw il-metodi m'għadhomx jaħdmu. Speċjalment mal-adulti. L-adulti jrid tkun jaf x'għandu bżonnu l-ewwel.
U trid tkun relevanti għall-bżonnijiet tiegħu kif inti qed tgħid għall-ħajja tiegħu u anke trid tkun prattika u x'hekk fil-kuntest tagħna inutli ngħidulhom biex jieħdu ċerti affarijiet meta forsi dawn mhumiex xi ħadd prodotti lokali u jew prodotti li huma hawnhekk available u x'hekk.
Eżatt, dik kienet l-iktar parti importanti, infatti anke pereżempju fis-supermarket tlej xi x'għandhom iħarsu, x'ħafna drabi naf orange juice li hemm il-kalzjum iżjud miegħu. Kienu jgħidu li ma paspeċi kif ħankun naf, allura għamilna session minnhom, parti minnha, fej qabna naraw in-nutritional value fl-ikel, kif ħajsiru jafu jekk hux biżejjed. Kif u x'fatta?
Anki din kienet forsi esperjenza għalihom li forsi jagħtu każ li meta inti tkun qed tixtri prodott li jkun ippakkeġġjat importanti li tkun taf ċerti affarijiet fuqu. Minn fejn hu ġej minn liema pajjiż jekk inti m'intix qed tixtri prodotti lokali li ovvjament aħna hawnhekk dejjem nirrikmandaw li jkunu l-ewwel li tixtri u x'hekk hemm jista' jkun nixtru prodotti lokali, però anke li inti tieħu l-ħin biex taqra t-tabella li jkun hemm li tagħti l-informazzjoni informazzjoni anka fuq il-nutrienti li jkun hemm fil-prodott, l-ammont ta' zokkor pereżempju li jkun hemm u affarijiet differenti bħal xaħmijiet u hekk.
Infatti apparti għalkemm dan kienet ippromovi li nieħdu aktar kalzjum ħabal għadam, aħna dħalna f'kull aspett imbagħad għax kollox imur huwa relatat flimkien.
Tajjeb, jiġifieri inti din għamilt l-ewwel isek għamilt l-ewwel tok u x'hekk, imbagħad għamilt dan il-kors li nimmaġina li ħadlek ftit ħin mhux ħażin għax inti qed issemmi ammont sostanzjali ta' nies u qed issemmi sezzjonijiet differenti ma' kull grupp li kellek. Issa bħala awareness tan-niesek, x'innu tajt? Jiġifieri n-nies kienu aware ta' dan il-mineral, il-kalċjum pereżempju, u l-bżonnijiet tiegħu u kienu lesti li pereżempju anke minn kien għadu qed irabbi jagħti l-itfal tiegħu u jagħti każ ħafna?
Iva, infatti nkont surprise li kien hemm daqshekk nies daqshekk interessati u vera kienu willing li jitgħallmu u jixtiequ jiġifieri kienu ġieli jsaqsuni fuq affarijiet li ġieli lanqas jiema kont naf kienu koll immur infittex fuq ngħidilhom ngħidilkom id-darba li jmiss u kont infittixxilhom. Iva n-nies kienu ħafna kienu jafu x'inhu l-kalċju flima forsi mhux kollox kienu jafu li mill-ħalib u prodotti tal-ħalib, forsi ma kinux jafu li nsibhom fin-nuts u fis-seeds ukoll, allura dawk setgħu iżiduhom b'mod prattiku ktar fid-dieta tagħhom, imma l-bażi iva ħafna minnhom kien diġà għandhom il-bażi.
Għax kif kont qed tgħid sajjeb int, ħafna naħseb kampanji li sirna nagħmlu anke nisimgħu anke kampanji tad-Dipartiment tas-Saħħa u affarijiet hekk, jagħmluna konxi ta' il-minerali, tal-vitamini, tal-bżonn li niklu frottu ħaxix u hekk, però forsi n-nies ma jkunux jafu daqshekk kif nistgħu nintroduċuhom, kif nistgħu nieħdu iktar minnhom. Forsi tgħidilna fuq għax resqin lejl aħħar tal-programm. u kol fuq ċerta rizultati u rekmandazzjonijiet li anka inti tixtieq tagħmel.
Mela, bħala rizultati jiena ħassej sibt ħafna li dal-metodu li użajt social marketing, tipo taħdem man-nies u tara x'ħajwaqafhom milli jagħmlu dik il-behavior, għax inti tgħidilhom jekk dik il-ħaġa ma jistgħux jagħmluha, u jekk hemm xi ħaġa li twaqqafhom issib mod ieħor faċli kif jistgħu jinbidlu. Naħseb li bħala riċerkaturi li jekk taħdem ma' grupp żgħir u vera tifhem x'għandu bżonn il-persuna ħatkun ħafna iktar effettiva. Infatti siġġi matwara jiena rġgħet ċempiltilhom biex nara baqgħux u r-riżultat juri li f'ħafna min-nies baqgħu forsi anke l-eżerċizzju kien hemm min qed jieħu kalzjum imma seta' jagħmel improvement fil-physical exercise li jagħmel iktar sports pereżempju jew imur jimxi iktar ta' spiss. Ġifieri naħseb li minn dik il-parti kienet effettiva ħafna.
U biex forsi anka inti tgħidilna ftit fuq forsi r-rekmandazzjonijiet li inti qsamt ma' dawn in-nies u xek ta' kif jistgħu anka għall-benefiċċju tas-semmija tagħna kif nistgħu anka nevitaw l-osteoporosi u anka forsi nieħdu ikel li huwa iktar tajjeb għalina.
Mela, bażikament l-iktar importanti huwa li nieħdu biżjed kalsjum kull età, speċjalment meta aħna żgħar u qed nikbru hija importanti ħafna dan sibuħ fil-ħalib, prodotti tal-ħalib. Pan medna n-nat s-sits, liktar per eżempju l-lews fiħafna. Hut li neħduħ biex xewk miegħu bħas sardins per eżempju dak ukoll u għan nutritifu fiħafna kalzjum. Il-ħxejjex bħal green leafy vegetables li huma ħodor, bħal broccoli, l-spinaċi, għalkemm ma tantx jintużaw ħaf il-kalzjum ma tantx jiġi użat tajjeb.
Għax ma tantx jiġi assorbit insu mill-ġisem mhux hekk meta jkun ġej minn dawn il-ħxejjex.
Eżatt, nixorbu kemm jista' jkun ilma u naqsu soft drinks jew nieħdu l-ħalib. No, kemm jista' jkun ikollna l-vitamina D li f'Malta mhix daqshekk problema mix-xemx. Din hija importanti ħafna li nagħmlu l-eżerċizzju fiżiku, speċjalment dawk li ngħidu l-weight bearing, jiġifieri mhux tom biss, li tkun qed tagħmel peace bħal timxi, jogging, aerobics,
tennis per eżempju,
dak it-tispen.
Eżatti, dak it-tip ta' eżerċizzju li inti tkun qed teżerċizza l-għadam u tagħmel peace fuq il-għadam.
La tibda tikber huwa importanti ħafna li tagħmel bone density scan għal xi għax l-osteoporosi. Sakemm inti ma taħbaċċu ta' għax imkien li jkun tartwis u importanti li tagħmel
skem biex induna
għax inkella jkun tartwis.
Speċjalment kultant żmien tkun qed tagħmel dawn is-scans pereżempju biex timmonitorja l-sitwazzjoni tal-għadam tiegħek.
L-aħħar ħaġa hija li ċertu tobba jagħtuhom ukoll is-supplements. Issa aħna li rridu nieħdu 1000 mg kuljum. Importanti li dik taqsama u tieħu 500 grama u 500 gramma għal xiex għax il-ġisem biss jista' jassorbi 500 gramma
biex inti tqassam. Tqassam.
Inkella l-arqija l-ġisem ħajjeħles minnu xorta ma tkunx qed tieħdu.
Tajjeb, mela nirringrazzjak ħafna Elena, inti tajtna tarif dwar l-osteoporosi u xek x'għandna nevitaw bħat tipjib bħax-xorb bħal-kafe, soft drinks u l-waqgħat u x'għandna nieħdu biex ngħinu lilna nfusna biex nevitaw u nipprevenu din il-kundizzjoni. Nirringrazzjak u nawguralek ħafna fir-riċerka tiegħek.
Grazzi.
Għadkom kem smajtu. Gastronomija. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Dr. Karen Mujett.